Early in our marriage, my wife Mary and I decided.
Гэрлээд удаагүй байхдаа би эхнэр Мэритэйгээ хоёулаа хамтдаа явж болох үйл ажиллагаануудад боломжийн хэрээр оролцож байх шийдвэр гаргасан юм. Мөн бид эдгээр үйл ажиллагаануудад зарцуулах мөнгөнд ухаалаг хандаж байхыг хүссэн билээ. Мэри хөгжимд дуртай бөгөөд намайг спортын тоглолтуудад хитих ач холбогдол өгч магадгүй гэж бодсон учраас үзэн спортын тоглолт бүрийнхэн хариуд хөгжмийн болон дуурийн эсвэл соёлын хоёр үйл ажиллагаанд оролцох болно хэмээн надтай тохиролцсон юм. Эхэндээ дуур үзэх нь надад тийм ч их таатай байсангүй. Гэвч энэ хэдэн жилийн туршид миний үзэл бодол өөрчлөгдсөн юм. Ялангуяа Жузеппе Вердигийн дуурууд надад таалагдаж эхэлсэн билээ. Энэ 7 хоногт түүний төрсний 200 жилийн ой тохиох гэж байна. Верди өсвөр насндаа бошиглогч Иремьяг ихэд сонирхож байсан бөгөөд 1842 онд 28 настай байхдаа тэрээр Вавилоны хаан Небухаднецарын Итали богино нэрээр нэрлэгдсэн Набуко хэмээх дуурай тавьж нэр алдарт хүрсэн билээ. Энэхүү дуур нь хуучин гэрээн дэх Иремья гашуудл болон дуулал намуудаас санаа авсан байдаг. Уг дуур нь Иерусалимын эзлэн түрмгээлэлт болон юудэчүүдийн олзлогдолт ба боолчлолыг агуулдаг. Дуулал 137-р бүлэг Вердигийн сэтгэлийг хөдөлгөн онгодыг нь төрүүлсэн бөгөөд тэрээр еврей боолуудын дуулалыг зохиосон юм. Олзлогдсон үедээ юудэчүүд Вавилоны гол мөрнүүдийн дэргэд уйлцхасан бөгөөд гоник харамслынхан улмаас тэд Сионы дуулуудыг дуулж чадсангүй гих судар дээрх энхүү дуулын эхний хэсэг маш эмгэнэлтэй билээ. Боолчлолт болон эрхшээлдээ оруулах олон хэлбэрийг авч үзэх нь миний хэлэх гэж бий зүйлийн гол зорилго юм. Би Иерусалимын устгалаас өмнөх Иремьягийн өдрүүд дэх нөхцөл байдлыг өнөө үеийн зарим нөхцөл байдлуудтай харьцуулах болно. Энэхүү сэрэмжлүүлгийн дуу хоолойг өргөхдөө сүмийн ихэнх гишүүд Иремьягийн үед бурхны хувьд нүгэлт байсан тэрхүү маягаар бие авч явахаас зайлсхийж зөв зохистой байгаад би талархалтай байдаг. Иремьягийн бошигдол болон гашуудлууд нь хошми үеийн гигантнүүдийн хувьд чухал билээ. Иремьягийн өдрүүд дэх Иремья болон Иерусалим нь Мормны номын эхний бүлгүүдэд дурдгддаг үйл явдлуудын ерөнхий байдал юм. Иремья бошиглогч Лихатай нэгэн цаг үед амьдарч байсан юм. Эхэзэн Иремьягийн урьдаас тэмдэглэгдсэн байдлын талаар ихэн хэвлээд чамайг бүрлдүүлэхээс өмнө би чамайг мэдсэн бөгөөд төрөхөөс чинь өмнө би чамайг ариусгаж чамайг үндэснүүд иш үзүүлэгч болгон томилсон хэмээн гайхалтайгаар хэлсэн. Лиха эхэзнээс ирсэн өөр дуудлага зориг даалгавартай байсан билээ. Тэр өсвөр насандаа дуудагдаагүй, харин өтөл насандаа дуудагдсан юм. Эхэндээ түүнийг сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой байсан ч Иремьягийн тунхаглаж байсантай адил захиасыг итгэлтэйгээр тунхагласныхан дараа ихэдсэн түүнд гэр бүлийн авч аглаг буйтайж зүгтхийг зарлахэлжээ. Үүнийг хийснээр Лихай зөвхөн өөрийн гэр бүлийг төдийгүй бусад бүх хүмүүсийг ажилсан билээ. Иерусалим устгагдхаас хэдэн жилийн өмнө эхэзний Иремья төгсөн захиасууд мартахын аргагүй байлаа. Тэрээр миний хүмүүс яруу алдраа ашиг тусгүй зүйлээр сольжээ. Тэд өөрсдөө зориулан ус тогтоож чаддгүй эвдэрхийн нөөцлөрүүдийг чулуу ухан хийхийн тулд амийн усны ундраг болох намайг умарцсан юм хэмээн хэлжээ. Иерусалимын оршин суугчид дээр ирэх тэрхүү сүйрлийг ярихдаа ихэвчлэн тэдний хойд ургац хураалт өнгөрч зун дууссан бөгөөд тэд аврагдаагүй байна хэмээн гашуудсан юм. Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг сайн муугийн хооронд сонголт хийхдээ эрх чөлөөтэй байгаасаа хэмээн хүссэн. Муу сонголтууд нь соёл заншил эсвэл үндэснийг давмгайлахад энэ дэлхийд болон эрэх амьдралд аль алинд нь ноцтой үр дагавруудыг бий болгодог. Хүмүүс зөвхөн хор хөнөөлт донтуулагч бодис төдийгүй зөв шударга амьдралаас холдуулдаг хор хөнөөлт донтуулагч гүн ухааны сургаалын боол болж эсвэл өөрсдийгөө боолчлолд оруулдаг билээ. Үнэн болоод амьд бурхныг бишрэн шүтгээс татгалзаж эд баялаг алдар хүнд гих мэт хуурмж бурхтыг шүтэж ёс суртахуунгүй зүй зохисгүй бие авч явах нь хүмүүсийг боолчлол хүргэх хүчин зүйлүүд болдог. Эдгээрд сүнсний ба бие махбодийн мөн оюун санааны боолчлолууд орж болох ба заримдаа эдгээр зүйлүүд нь устгалд хүргэдэг. Зөв шударга тэдгээр нь эхэзний сүм болон хаант улсыг барьж байгуулахад мөн тарагдсан Израилийг цуглуулахад туслах ёстой хэмээн Иремья Лиханар заасан юм. Эдгээр захиасууд нь давтагдсаар байгаа бөгөөд бүх хэрэн үед олон зууны турш хүч эрхэгдсээр ирсэн билээ. Тэдгээр нь хамгийн сүүлийн энэ 90 үед Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн үндэс суурь нь болсон юм. 10 овгийг багтаасан Израилийн овгуудын тараагдалт болон юудэчүүдийн олзлогдолт нь сайн мэдээний сэргээлтийн талаар бодож үзэх чухал үннүүд юм. 10 овг нь Омард Израилийн хаант улсыг бүрдүүлж байсан бөгөөд манай эртний өмнөх 721 онд Ассирд боолчлолт аваачигдв. Тэд Омардын орнууд руу явжээ. Итгэлийн тунхгийн 10-т Израиль жинхэнэ ёсоор нэгдэж, мөн 10 овг дахин сэргэн гэдэгт бид итгэдэг хэмээн тунхагласан байдаг. Мөн их эзний Абрахамтай хийсэн гэрээ зөвхөн Абрахамын өрөөдмийг биш, харин тэрхүү гэрээгээр дамжуулан дэлхийн бүх хүмүүсийг ажиллах болно гэдэгт бид мөн итгэдэг. Ахлагч Рассел М. Нельсон цуглуулах гэдэг нь зөвхөн бодхойлуудын байрлалыг хилээгүй, энэ нь хувь хүмүүсийн амлалтыг хилдэг. Хүмүүс төрдөх нутгийн орхилгүйгээр их эзний мэдлэгт авширагдаж чадна хэмээн хэлсэн байдаг. Бидний сургаал бол тодорхой юм. Их эзэн Израилийн 12 овгийг тэдний ёсон бус болон эсэргүүцлийн улмаас тарааж мөн зовоосон. Гэсэн хэдий ч их эзэн дэлхийн үндэстнүүдийн дундаас сонгосон өөрийн хүмүүсээ тараасан нь тэдгээр үндэстнийг ажиллахын тулд байсан билээ. Бид энэхүү эмгэнэлт цаг үеэс үнцэнтэй сургамжуудыг мэдэж авдаг. Биднийг боолшл руу хөтлж болох нүгэл ба эсэргүүцлээс зайлсхийхийн тулд бид чадах бүх зүйлээ хийх хэрэгтэй. Түншлэн сонгосон хүмүүсээ болон Израилийг жинхэнэ ёсоор цуглуулахад их эзэнд туслах гол шаардлага бол зөв шударгаар амьдрах явдал гэдгийг бид ойлгодог билээ. Боолшл, дарангуйлал, донтолтууд болон хараат байдал нь олон арга замаар ирдэг. Тэдгээр нь үнэндээ бие махбодийн боочлол байж болох ч бидний өсөлт хөгжилтөд саад болж чадах ёс суртахууны, эрх чөлөөний хохирол эсвэл алдагдал байж бас болох юм. Ирэмья ёсон бус байдал ба эсэргүүцэл нь Иерусалимын устгал болон Вавилоны олзлогдлын шалтгаан байсан гэдгийг ойлгосон юм. Бусад төрлийн боочлол нь хүмүүний сүнсийг мөн адил устгадаг. Ёс суртахууны сонгох эрх чөлөө олон замаар устгагдаж болно. Өнөөгийн соёл уламжлалт туйлын хор нөлөөтэй дөрвөн зүйлийг бидүрдэй. Нэгдүгээрд, сонгох эрх чөлөөг устгаж, ёс суртахууны итгэл үнэмшлийг зөрчдөг, мөн эрүүл мэндийг сүйтгэж донтолтууд нь боочлолд хүрэгдэг. Хар тамхи хийгээд согтууруулах ундааны нөлөө, ёс суртахуунгүй байдал, порнограф, мөрийтэй тоглоом, мөн санхүүгийн хараат байдал болон бусад зовлон зүтгүүр нь боочлолд буй тэдгээр хүмүүст болон нийгэмд бүхэлд нь химжээлж хүйх дарамтыг бий болгож байна. Хоёрдугаарт, донтолт эсвэл дур сонирхолтой байх нь үргэлж муу биш байж боловч ариун нандин зорилгоудаа гүйцэтгэх нь бидний үнэт цагаас хомсолдог. Эдгээрт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, видео болон захим тоглоомуд, спорт, зугаа цингэл болон бусад олон зүйлүүдийг хэтрүүлэн хэрэглэх зэрэг нь багтдаг. Гэр бүлээ цаг гаргах нь ихэнх соёлт ертөнцид бидэнд тулгардаг хамгийн чухал асуудал юм. Намайг хуулийн компанида цорын ганц сүмийн гишүүн байх үед нэгэн хуульч эмэгтэй өөрийгөө жонглёрчин гурван бөмбөгийг агаарт нэгэн зэрэг байлгахаар хичээж байгаатай яг адил санагддаг гэдгээ надад тайлбарлан хэлсэн юм. Нэг бөмбөг нь түүний хуулийн ажил, нөгөөх нь гэрлэлт нь байсан ба үлдсэн нэг бөмбөг нь түүний хөөхтүүд. Түүнд өөртөө гаргах цаг бараг байхгүй мэт санагддаг байжээ. Тэрээр бөмбөгнүүдийн нэг нь үргэлжил газарт байдагт үнэхээр их санаа зовж байв. Би тэдэнд багаараа уулзаж, мөн энэ тэргүүнд тавих зүйлсийн талаар хамтдаа ярилцсыг санал болгосон юм. Тэгээд бид ажиллаж байгаа хэмээн хамгийн чухал шалтгаан нь гэр бүлээ дэмжихийн тулд юм гэдгийг тодорхойлсон билээ. Илүү их мөнгө олох нь бидний гэр бүл шиг тийм их чухал зүйл биш гэдэгтээ бид санал нэгдсэн юм. Гэхдээ бид үйлчлүүлэгчдээ хамгийн сайнараа үйлчлэх нь чухал гэдгийг ч мөн ойлгосон. Эцэст нь тэр хэлэлцүүлгийн сэдв нь ямар ч хэрэгцээгүй зүйлүүдийг ажил дээр хийдэг тухай болон ажлаасаа яагаад цагтаа гарч чаддаггүй талаар яригдсан өөрчлөгдсөн юм. Ажлын байран дээр шаардлагагүй зүйлүүд хийх дарамт шахалт үнэхээр байсан уу? Бид эрэгтэй эмэгтэйгүү аль аль нь гэр бүлийн нөхөрсөг орчинг бий болгох зорилго тавьхаар шийдсэн билээ. Бүгдээрээ гэр бүлдээ цаг гарган бусдад үлгэр жишээ болцгоо. Гуравдугаарт, түүхийн туршид байсан айдл өнөө үед эрх чөлөөгөө алдаж байгаа нийтлэг хэлбэр нь Иесус Христийн сайн мэдээтэй нийцдэггүй үзэл санаанууд эсвэл улс төрийн итгэл үнэмшлүүд юм. Сайн мэдээг хүмүүний гүн ухаанаар орлуулах нь аврагчийн захиасын энгийн хэлбэр байдлаас биднийг холдуулж болно. Төлөөлөгч Паул Афинчуудад айлчилж байхдаа Иесус Христийн амлалтыг заахаар хичээсэн юм. Түүний энэхүү хүчин чармайлтын талаар бид Үйлс номноос Афинчууд цөмөрөө болон тэнд зочлон буй гадаадынхан нэгэн шин зүйл сонсох эсвэл ярихад л цагаа зарцуулдаг байжээ гэж уншдаг. Цугласан олон Паулын захиасаас шашны энгийн мөн чанарыг ойлгосон бөгөөд тэр нь шин зүйл биш байсан учраас тэд үүнийг эсэргүүцсэн юм. Өнөөгийн соёлын хандлагууд болон мэрэг ухаануудад нийцүүлэхийн тулд сайн мэдээний үнэнүүдээс татгалзаж эсвэл гойволох үед энэ нь өнөөгийн бидний үедээ адил болдог. Хэрэв бид болгоомжтой байхгүй бол эдгээр хандлагуудад баригдаж болох бөгөөд өөрсдийгөө оюун санааны боолчлолд оруулах болно. Өнөө үед эмэгтэйчүүдэд хэрхэн амьдрах талаар заасан маш олон дуу хоолой байна. Тэдгээр нь ихэвчлэн өөр хоорондоо зөрчилддөг. Ээж, багш, хүмүүжүүлэгч мөн хүүхдийнхээ найз нь байхын тулд шаардлагатай золиослыг хийхээр сонгосон эмэгтэйчүүдийг хүндлэх хүндлэлийг шүүмжилж эсвэл бууруулдаг мэрэгэн ухаан нь бидний анхаарлаа хандуулбал зохих зүйл болоод байна. Хэдэн сарын өмнө хамгийн бага 2 ач охин маань манад айлчилж ирсэн юм. Би гэртээ байсан бөгөөд хаалхаа онгойлгож өгөө. Миний эхнэр Мэри өөр өрөөнд байлаа. Тэднийг твэрсний дараа тэд хоёулаа бараг адилхан зүйлийг надад хэлсэн юм. Тэд эргэн тойрныг хараад дараа нь би эмээгиндээ байх дуртай. Эмээ хаана байгаа юм бэ гэж асуув. Энэ чинь бас өвгийн чинь гэр бүлтэй гэж би дотроо бодсон ч тэдэнд хэлээгүй. Намайг жаахан байхад гэр бүлийнхэн маань эмээгийнх рүү явж байсныг би саналаа. Гол гатлан ой дундуур бид эмээгийнх рүүгээ явдаг гэсэн мэддэг дууны минь нүгэс санаанд орж ирж билээ. Боловсрол олж авах болон бусад олон боломж эмэгтэйчүүдэд байгаад би маш их баяртай явдгаа хэлхийг хүсэж байна. Орчин үеийн давуу талуудын ачаар болон эмэгтэйчүүд сурч ажиллаж байгаа талбартаа гайхамшигтай хувийн нэмэр оруулж байгаа учраас дэлхийн ихэнх хэсэгт биеийн хүчний болон гэрийн хүнд хүчээр ажил хийхийг эмэгтэйчүүдээс шаардах нь багасч байгааг би өндрөөр үнэлж байна. Гэвч хүүхдүүдийн ээжтэйгээ, эмээтэйгээ мөн өөрсдийг нь хүмүүжүүлдэг бусад хүмүүстэй хамт байх онцгой чухал харилцааг нь багасгахыг бид соёл уламжлалдаа зөвшөөрөх юм бол бид эцэст нь харамсах болно. Дөрөвдүгээрт, шударгаар заагдж буй шашны зарчмууд руу дайран давтлах хүч нь буулчлалд хүргэж болно. Бурхны өмнө бие авч яваа байдлаараа хариуцлага ухамсарладаг хүмүүсийг буруу үйл ажиллагаануудад хүшээр татан оруулах нь хамгийн хор нөлөөтэй хэлбэрүүдийн нэг билээ. Жишээ нь буруу гэж мэддэгч үр хөндөл хийхэд туслалцаа үзүүлэх эсвэл ажлаа алдах хоёрын аль нэгийг сонгохоор шахалтад орсон эрүүл мэндийн сахин хамгаалагчид юм. Сүмэн айдл төстэй хандлага бүхий хүмүүсээс би болсон хайрцангуй цөөнх хэсгээс бүрдсэн байдаг. Нийгмийг ерөнхийд нь өөрчлөхөд хэцүү байж болох ч бид эргэн тойрныхон ёс суртахууны соёлыг өөрчлөхийн төлөө ажиллах ёстой. Бүх улс оронд байгаа хошим үеийн гигантнүүд сайн иргэд байж, иргэний үйлсэд оролцсон улс төрийн болон хуулийн талаар мэдлэгтэй байж саналаа өгөх ёстой. Гэсэн хэдий ч бидний нэн тэргүүнд анхаарал хандуулах хэрэгтэй зүйл бол өөрийн гэр бүл болон өсвөр үеийнхнийгээ хамгаалахын тулд шаардлагатай золиослуудыг үргэлж хийх явдал юм. Тэдний ихэнх хэсэг нь ноцтой донтолтууд эсвэл худал хуурмаг үзэл санааны боочлолд хараахан ороогүй байна. Бид Лихай болон Иремьягийн үеийн Иерусалимтай тун адилхан сонсогдож байгаа энэ дэлхийн эсрэг тэднийг хүчирхэгжүүлэхэд туслах ёстой. Үүнээс гадна ариун гэрээнүүдийг хийж тэтгэлэг сахихад их эзний сүмийг барьж байгуулан тараагдсан Израиль болон хаасайгүй байгаа их эзний сонгосон хүмүүсийг цуглуулахад түүнт туслах гол үйлчлэгчд байхад тэднийг бэлтгэх хэрэгтэй байна. Сургаал ба гэрээнээс бид бүх үндэснүүдийн дундаас зөв шударгыг үйлдэгчэд цуглуулагдах болно. Мөн үрдийн баяр баясгалангийн дууг дуулан Сионд ирэх болно хэмээн уншдаг билээ. Бидний сорилт бол альваа буучлалаас зүхтэж сонгосон хүмүүсээ туслах цуглуулахт нь их эзэнт туслан өсвөр үеийнхний төлөө золиослол хийх явдал юм. Бид өөрсдийгөө авардаггүй гэдгээ үргэлж санах ёстой. Бид аврагчийн хайр, нэгүсэл, цагаатгах золиослолоор дамжуулан ирэх чөлөөтэй болдог. Лихан гэр бүл зүхтэж байхдаа их эзний гэрлэр удирдахсан билээ. Хэр бид түүний гэрэлд үнэнч байж зарилгуудыг нь дагаж түүний нэгүсэлд найдах юм бол сүнсний ба бие махбод оюун санааны болчлолоос мөн аглаг буудад хэрэн хэсч гашуудхаас зайлсхийж чадна. Учир нь тэр аврах агуу хүчтэй билээ. Боочлолд унаж, мөн Сионы дулаллуудыг дуулж чадахгүй байгаа тэдгээрийн цөхрөл харамслаас зүхтцгаая. Есүс Христийн нэрээр. Амен.